Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Iz svemirskog broda.
Sata je skoro 2 minuta. Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda na talasu Beograda 202. Odmah jedna napomena, pošto je bilo nekih informacija da imate problema sa praćenjem 202 preko interneta, slobodno iskoristite link Stereorame. Dakle, preko tog linka takođe se bez problema prati Beograd 202 i recimo oko 20 časova kada je došlo do gubljenja signala na linku Beograd 202 sa RTS-ovog sajta takozvanog steroraminog linka i dalje išao program bez ikakvih problema. Dakle, uvek probajte i tu varijantu. Trenutno, kažem, funkcioniše. Eto, dobro, pošto sad i to znate, onima kojima eventualno zatreba, samo da kažemo čime ćemo se večeras baviti u Pogledu iz svemirskog broda. Malo ćemo, naravno, imati telefonske kontakte sa nekim interesantnim ljudima koji će nam pričati bilo o nekim elektronskim zbirkama koji su se pojavile, bilo o radu društva ljubitelja fantastike i ono što nas očekuje narednih nedelja od nekih interesantnih tribina i priča. A generalno, glavna tema u drugom satu će biti svetska država i zvezdane stase. Jedna tribina koja je održana, svet politoekologije, kako se može primeniti na popularnu franšizu, TV seriju i serijal filmova. Dakle, imat ćete prilike da čujete malo delove sa tih tribina. Uz obilje nekih SFS-ti i tema koje zanimaju naravno brojne fanove širom sveta, pa i ove ovde kod nas, bavit ćemo se i rubrikama kao što je SF Vremeplov na početku, bit će tu inspiracija, bit će horror priča za laku noć i bit će naravno rubrika Treća strana ploče, muzika iz jednog aktualnog filma, koji možda nije toliko dobro startova kako bi se to obično očekivalo od animiranih filmova, ali možda neke nije zadovoljila ideja kako su ljudi prikazani u tom filmu, pa zato možda i nisu išli da ga gledaju. O čemu se tačno radi, naravno nekih par minuta pre ponoći. Dakle, Draško Šarić i Robert Denić nastavljaju druženje sa vama, to su oni već započeli davno u 6 sati. Ja sam Nedelji Čovjek, a ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can a sound that you just can't place. Feel something move that you just can't place. There's something sits looking in your head. Don't turn around when you hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can see right through you. Dig up. I'm in your room. I'm in your bed. And I'm in your life. And I'm in your head. The CIA or the FBI. And I never get close. Never take me alive. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can see right through you. Hello. Hello, 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 hello.
22 sata i 8 minuta u pogledu Sremskog Broda, dakle idemo na SF Vremeplov, tamo gde smo stali prošle nedelje 1954. godina, SF ideje pronalasti pisaca naučne fantastike u njihovim delima. Večeras Philip K. Dick, Fritz Leiber, ali krećemo prvo sa Dickom, koji je u svom delu Sales Pitch imao jednu priču vezanu za veliku gužvu u svemirskom saobraćaju. Dakle, sve ono što vam se dešava obično kada se vraćate sa posla, kada upadnete u onaj legendarni špic, e pa sve isto to samo u svemiru. Dakle, možda je najbolje da predočimo sa jednim odlomkom iz teksta. Svemirski brodovi su kuljali na sve strane, a Ed Morris, dakle glavni junak ove priče, je lagano krčio put do kuće posle dugog dana na poslu. Put Ganimed Tera je bio preplavljen biznismenima bledog lica, a Jupiter je bio u poziciji sa zemljom, tako da je put potrajao dobrih 2 sata. Na svakih nekoliko miliona kilometara veliki svetleći znakovi su davali signale da se slede uključenja sa Marsa i Saturna, što koji su se ulivali u glavnu arteriju, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je opis kako je Philip K. Dick zamislio tu svemirsku gužvu u njegovom delu. Dakle, sunčev sistem je i tekako naseljen i ljudi jednostavno uglavnom rade van zemlje, naravno ako odete na posao morate da se vratite kući, i onda tu imamo celu peripetiju i neke događaje koji suviše možda podsjećaju na to kako izgleda sada recimo odlazak i povratak sa posla u nekom velikom gradu. Inače, interesantno je da je na televiziji ovako nešto prvi put viđeno u onom crtanom filmu Jetison iz 1960. gde ste mogli da vidite kolone letećih tanjira kojima ljudi se kao vraćaju s posla kućama. Dobro, u delu, jednom drugom delu Filipa K. Dicka, poslednji od gospodara, on tu ima uređaj koji se zove menjač ekrana, recimo da bi bukvalno prevod tako zvučao. Dakle, jedan automatski uređaj koji menja sliku ili emituje različite slike, a upravo nešto slično tome samo još mnogo davno imao Herbert George Wells kada se spavač probudi. Naravno, to je bio uređaj za prikazivanje pokretnih slika, ali je nije bio u smislu da prikazuje film, nego pojedinačne slike. Dobro, Fritz Leiber u svom delu Mehanička nevesta iz 1954. godine ima upravo to kao pronalazak, mehaničku nevestu, ženu ili robota, zapravo jednu savršenu repliku žene. E sad, u toj priči da malo pojasnimo, da se ne bi samo zadržali na ovakvom objašnjenju, dakle, jedan bogataš odlučuje da sebi kupi prelepu robotkinju kako bi je imao u kući. Njegova bivša devojka, koja je sada prodavačica u robotskoj kompaniji koja upravo prodaje takve uređaje, odluči da mu se osveti i počinje da naravno opisuje taj proizvod, da sad naravno ne otkrivamo šta se sve dešava u priči, ali zapravo na kraju ispostavit će se da je stvarno žena uvek opasnija od robota koji nema srce i nema dušu. Opet se vraćamo Filipu Kendradu Diku, prominentni autor, tako se zove njegova priča, gde je on izmislio jedan dermalni magloviti sprej. Dakle, jedan sprej koji služi za bukvalno osvežavanje, a dermalni sprej, znači, koji je služio za prekrivanje kože u medicinske svrhe, to je recimo nešto što je Philip K. Dick izmislio, da tako kažemo, malo kasnije, 6 godina kasnije, u romanu Doktor budućnost. I samo ćemo još pomenuti delo Big Rain ili ti Velika kiša Paula Andersona, čuveno delo njegovo, ako se ne varam, u jednoj od nekoliko zbirki koja se i pojavila ovde na domaćem tržištu je ovo delo predstavljeno njegovo. I tu ima po prvi put, da tako kažemo, izraz mašine koje proizvode vazduh, to jest vazduh koji možete da udišete. U ovom slučaju, dakle, ta oprema je bila neophodna ljudima koji bi se našli na Veneru. Inače, interesantno je da se prvi put termin terraformiranja nekog planeta, pošto ovde inače ti pretvarači vazduha upravo služe za to, da su se pojavili kod Jacka Williamsa 1941. godine u orbiti sudara. A inače, proizvodnja vazduha kao neki termin se po prvi put srela upravo kod Žila Verna u njegovom čuvenom romanu 20.000 milja pod morima. Eto, pošto sad i to znamo, možemo da se okrenemo muzici.
When you're weary, Lepe vesti.
Najlepše vesti.
Da.
Veliki pozdrav za Tamaru Luja koja je ovog trenutka na telefonskoj vezi. Tamara, dobroveče.
Dobroveče.
Večeras imamo priliku da ustavno rečeno ukratko malo najavimo nešto do čega svako ko ima kompjuter i ko je željen da otkuca par reči u pretrazi može da doće. Jedna zbirka priča. Halo, Tamara.
Tu sam.
Da li me čuješ? Dakle, kažem da ćemo večeras samo malo da popričamo o nečemu što svako ko ima kompjuter i ne mrzi ga da uključi, da ukuca par reči u pretraživaču može da dođe. Dakle, jedna zbirka priča.
Tako je, radi se o zbirci priča koja se zove Tragom srpske folklorne fantastike. U pitanju je elektronska zbirka sa pričama koje obrađuju temu domaće srpske folklorne fantastike. S tim da su na konkursu koji smo organizovali imali Tutince Popović i ja učestvovali i autori iz našeg regiona.
Da, o tome smo imali prilike da pričamo i da u stvari ljudi čuju kako je bilo na samoj dodeli nagrada, da čuju malo neke snimke, ali je jako lepo što je sada, da tako kažemo, taj kompletan korpus bitnih radova koji su zadovoljili kriterijume žirija postavljen na net da svi mogu da vide i da se odrede prema njima.
Tako je, zbirka je dostupna svakome ko želi da je pročita, besplatna je, može se skinuti sa interneta, sa naših sajtova, ili sa sajta Reč i glas, ili sa sajta Beleg, znači kogoda je zainteresovan može da pročita priče, s tim da su u zbirku ušle samo ne sve priče koje su prošle na konkursu, nego samo one priče za koje su autori koji su prošli na konkursu dali dozvolu, znači možda je jedno 4 ili 5 priče manje se nalazi u zbirci.
Dobro, to je moguće da autori pripremaju sopstvene neke zbirke, pa i zbog toga... Naravno. Dakle, samo da ponovimo, reč je o zbirci koja se zove Tragom srpske folklorne fantastike. Ono što je bilo naravno naročito interesantno, to je kako, da tako kažem, autori iz sadašnjice koriste neke folklorne motive u svojim pričama, stavljajući sve to u kontekst fantastike.
Tako je, znači na jedan potpuno nov način su tretirani domaći mitovi i domaća stara božanstva, smešteni su u nov kontekst i priređivani su im, da ne kažem, novi problemi i novi zaplati sa kojima su se naši autori vrlo vešto snašli i izašli na kraj.
E sad, ako je ovo bilo stvarno onako uspešno, da li mislite da bi bilo dobro ponoviti ovaj konkurs, možda ga malo obogatiti, malo promeniti, ali otprilike se zadržati u tom svetu folklorne fantastike?
Pa svakako da jeste. Tema kao takva je interesantna i dobili smo prilično veliki odziv. Učestvovalo je 103 autora iz regiona. Nismo se, moram priznati, nadala je toliko velikom odzivu, tako da je svakako to stvar za razmišljanje da ponovimo ovako nešto možda sledeće godine.
Odlično, onda taman ljudi imaju dovoljno vremena da malo eto prelistaju tu elektronsku zbirku.
Tako je.
Da dođu na neku svoju ideju i da se pripreme za naredni konkurs kad god on bude bio.
Tako je, svakako su pozvani.
Dobro, Tamara, tebi hvala na ovim informacijama. Pretpostavljam da ćemo se mi pre ili kasnije čuti, pošto kod tebe stalno neki konkursi i neka dešavanja.
Hoćemo sigurno.
Tako da ti u svakom slučaju hvala na ovim informacijama.
Nema na čemu.
Prijetno.
Prijetno.
Eto, čuli ste dakle Tamaru koja vam je poručila, slobodno prelistajte elektronsko izdanje zbirke priča Tragom srpske folklorne fantastike. Vidjet ćete kako su drugi odgovorili na izazov ovog prvog koncepta i ovog prvog konkursa, a vi se slobodno pripremajte za neki sledeći, a čak i ako ga ne bude, naravno tu je časopis Omaja koji se bavi srpskom folklornom fantastikom aktuelnom, prema tome čini se da će biti sve više i više mesta za ovakvu vrstu priča.
Starac puno toga zna. je sve i ljubav i slovu. Jazilo ga vrijeme i rat i mir, ali su ga uzijeli i skinuli slogu. On bio je prase, on bio je ne škripi više stolica za ljuljanje. I htio bi znati ko je za to kriv. Sve glasnije su muhe i njihovo sujanje.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
22.33, dobro večer želimo i Žarku Milićeviću, predsjedniku Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Žarko, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, decembar je već uveliko krenuo, ali prvo druženje u okviru redovnih sastanaka i tribinskog programa je sutra i sutra druženje sa čuvenim sekretarom Društva ljubitelja naučne fantastike Lazara Komarčić Nekt.
Tako je. U goste dolazi Aleksandar Gacalica, koji je jedno vreme, što kaže, bio sekretar, ja što je bio sekretar Komarčića, bio čovjek urednik emitora, to je meni ono značajniji u ovom trenutku, i on se vraća ovdje sad kao dobitnik Lilove nagrade i kao priznat pisac glavnog toka, koji koristi dosta motiva fantastične prirode u svojoj književnosti, pa ćemo da popričamo sa njim malo o prirodi stvari. Ovo će biti ovako malo meta diskusija, pa ćemo onda pričati i o konkretnim naučno-fantastičnim motivima u književnosti Aleksandra Gatalice.
Odlično, a već tamo sledeće nedelje nam dolazi priča o heroini, koja čija je aktuelna serija ocenjena na IMDb u trenutno kao najbolja nova serija od strane gledalaca.
Ako ti tako kažeš.
Ja tako kažem.
Moj odgovor na sve takve stvari, ja nisam gledao, ne mogu da komentarišem. To ću isto posle kažem i za Zvezdane ratove, verovatno, kako bi bio stoje stvari. Eto, i sam si rekao, Jessica Jones je nova Marvelova serija, isto radila za Netflix, to je nešto produkcijsko pretomboravanje, to je trebalo da ide na, da kažemo, normalnu televiziju, a evo završilo je na Netflixima. I svi kažu, dosta ljudi kaže da je dobro, mi ćemo o tome, što kaže, malo popričati šta se tu dešava, kako se to uklapa u ovaj Marvelov kinematički univerzum koji znamo iz filmova i tako dalje.
Dobro, treća nedelja je rezervisana za čoveka koji je bio ovde pre, ako se naravno dobeše, dve godine na sajmu knjiga. Pet, ili tako?
Pet.
Au.
Dobro. Leti vreme.
Leti, definitivno. Leti vreme, ali ne i za Iana McDonalda koji je tu sa jednom novom svojom romanom.
Jeste, ovo je roman je Luna, novi mesec. Ako se ne varam, to je prvi deo, najavljeni nastavak nakon što se ovo pojavilo, da se čitati samostalno. U pitanju je nekakvo doba uspostavljanja kolonija na Marsu, to jest kolonije postoje i funkcionišu, ali doba njihovog razvoja, ekonomskog razvitka i slično, jedna vrlo uzbudljiva priča, koliko smo razumeli. Neki porade sa
Game of Thrones.
Igro prestalo na mesecu, ali kao niko nije baš siguran zašto je to tako, ima veze sa nekim drugim stvarima, o tome više uživo u čitaolici.
Da, pa dovoljno je samo pogledati najavu za likove, koja je itekako obilna, pa i to možda malo potiče ljudi na...
Ima dosta likova, sa te strane, ajde da kažemo, može da podseća, ali ovo je možda bliski nekim drugim stvarima.
I 28. decembar...
Ja, doček nove godine je uz Zvezdale ratove, premijera epizode 7 Buđenje sile je, ako se ne varam, 16. na 17.
Da, upravo tako.
Pa dotle, valjda će odgledati svi koji su nameravali da odgledaju ono, u prvim redovima fronta. Karte za tu, što kaže, povlačnu premijeru su bile u prodaji, a prodato je, već šta je prodato, to je to, ostalo ide u redovno. I eto, kao vidjet ćemo. Dokle će, što kaže Lada, sve će li Lada pogleda film i ovaj biti spreman da kaže da li je bolje bez Lukasa ili Steve i tako.
Da, ko je bio na Beokonu mogao već da čuje šta se dešava u filmu, bilo je jedno predavanje o tome.
Da, jeste, Lada je sve ispričao šta će da bude i šta neće da bude. Ovo je samo, evo, da ćemo da imamo kladionicu koliko je Lada pogodio.
Upravo
nije.
Tako.
Ja mislim da je čovjek vrlo dobro obavešten, nadam se da mu to neće pokvariti ugođe u filmu. Meni sigurno neće, ja sam uspeo da se vakcinišem protiv spoilera.
I to je to onda, znači, eto, pa, znamo šta se sve dešava u decembru, a šta se dešava u januaru, o tome ćemo pričati naknadno.
U januaru ćemo čuti, u principu program je spreman, treba samo da vidimo još neke detalje, što kaže, da koliko ćemo na rastust, da li ćemo na rastust, ali program se uveliko sprema.
Krčko, odlično. Hvala na ovim informacijama. 22.37 mi nastavljamo s muzikom, a vi, dakle, već sutra shvatite u Društvu ljubitelja fantastike da ako želite da čujete Aleksandra Gatalicu i kakve veze SF ima sa njegovim pisanjem.
Shadows
Pogled iz svemirskog broda.
Oh,
22 sata i 45 minuta u pogledu Svemirskog broda. Idemo sada malo na nagrade. Naime, počela je sezona nagrada u Americi koja će se naravno kulminirati dodelom Oscara, ali prva grupacija koja je dodelila svoje nagrade napravila je naravno jedno veliko iznenađenje. To je nacionalni board ocenjivača, oglašivača, ne možemo da kažemo kritičara, zato što je taj pomalo misteriozna, kako je neki nazive, organizacija se sastoji od filmskih entuzijasta, akademička, cineasta, pa čak i studenata, ali oni su obično ti koji prvi dodeljuju svoju nagradu i oni su odlučili da dodaju da za najbolji film nagrade je Pobesnelog Maksa, što je definitivno bilo iznenađenje za sve. Dakle, to je po njihovom mišljenju najbolji film 2015. godine, a odmah da kažemo da su kao najbolji graditelji izdvojili Ridleya Scotta za Marsovca, najbolji glumac je Matt Damon takođe za Marsovca, najbolji adaptirani scenarij od Drew Goddard takođe za Marsovca, i kada reč o žanrovskim ostvarenjima reći ćemo samo da je kao najbolji animirani film istaknut Inside Out, film kojeg sam pominjao, i definitivno preporuka da pogledate film, animirani film o emocijama. Dakle, šta rade emocije u glavi jedne devojčice od trenutka kada je beba, pa kako ona odrasta i šta se dalje dešava sa njenim emocijama, koji će imati jednu kompletnu avanturu. Film za koji mi je rečeno da je rađen po najnovijim saznanjima iz psihologije, dakle kako ljudski mozak funkcioniše, kako emocije funkcionišu kod čoveka, i toliko je u tome ažuran da bi moglo bez problema da se prikazuje recimo studentima prve godine kao svojevrstan uvod. Dobro, da se vratimo dakle nagradi. Ovaj National Board of Review, za njega se kaže da jednostavno ima, da tako kažemo, slab učinak u predviđanju pobednika u odnosu na to šta će se dešavati na dodeli Oscara. Dakle, ovaj njihov izbor, pogotovo za najbolji film, teško da će se baš ponoviti, ali eto, bitno je da je Pobesnili Max ipak dobio nagradu. Inače, umeđu vremenu, naravno, ovde je bilo gomilo drugih nagrada u drugim kategorijama, ali reč je o filmovima koji nisu, nemaju veze sa fantastikom, pa ih ne pominjem, a samo ću još reći da su njujorški kritičari takođe dodelili svoju nagradu, i recimo da je samo film Inside Out dobio u kategoriji najboljeg animiranog filma. Dakle, kod njujorških kritičara čak ni Marsovac, koji poprilično važi za nekog favorita da bi recimo možda Matt Damonu mogao da donese Oscara, kod njujorških kritičara nije prošao. No, kažem, ova sezona počinje, vidjet ćemo kako će sad kritičari ocenjivati vremenom, i pošto tu se dodeljuju nagrade udruženja, reditelji udruženja glumaca, koja je jako bitna strukovna organizacija, ali čini najveći broj onih koji će glasati za Oscara, tako da ćemo vremenom videti šta će definitivno biti favorit, a šta ne u predstojećoj seriji dodele Oscara. A sad opet muzika.
Ne čuješ ljude, ni njihove reči nećete pamtiti niko. Iznenadni pljusak je obrisao kredu.
Beograd, Beograd 202.
Radi najbolje što znam. Radi najbolje.
22.56, neko kaže Mad Max zasluženo pobeđuje po meni, pozdrav za ekipu Disko susreta, još nešto, mogao je čak i Tom Hardy dobio Oscara za ulogu Maxa. Ima vremena za Oscara, vidit ćemo da li će dobiti, ali iskreno rečeno nešto sumnjam, pre Furioza može da dobije za recimo najbolju sporednu žensku. Ali dobro, slikar kaže šta se to zbiva, sve ste bolji, muzika posebno, nešto sa zvezdama se dešava ili sateliti utiču na to. I kaže vidimo se 17. u bioskopu, da, 17. u bioskopu ako mislite na zvezdane ratove, a upravo sada sledi jedan blok najnovijih nekih vesti vezanih za zvezdane ratove koji dalje apsolutno dominiraju u svim svetskim medijima i takako se prati šta, kako, zašto, zbog čega. Sad ono što je interesantno, to je upravo priča Lorenza Kazdana koja je scenarista, koji je radio na Imperiju uzveći udarac, povratku Jedi-a, sada radi upravo, to je radio je priču za najnoviji novije zvezdane ratove i koji kaže, znači nakon novog filma J.J. Abramsa taj univerzum biti pomalo čudan. Ako on to kaže, dakle, definitivno sve ono na što su navikli fanovi zvezdanih ratova, a to nije samo već šest postojećih filmova, nego sve one knjige, stripove, igrice, skoro sve Disney je od toga odbacio. Imate na sajtima, možete da pronađete šta je od sada zvaničan kanon, šest filmova, jedna, dve TV serije, par knjiga i to je to. Dakle, Disney jednostavno želi da ima otvorene ruke, da razvija priču u kom god on hoće pravcu i to više neće imati ideje baš toliko i mnogo veze sa Lucasovom vizijom. Tako da je upravo na neki način i Lawrence Kasdan to i nagovestio. Dakle, bit će dosta nekih promjena i noviteta, neke stvari će čudnije možda tu da se dešavaju, šta tačno, to naravno ostaje da vidimo. Inače, naravno znamo da film sedma epizoda stiže u bioskope sada negde između 16. i 17. negde između 17. i 18. a radit će se naravno i jedan za sada neimenovan film, to je sad onaj paralelni slalom koji će postojati o Hanu Solu. On stiže 25. maja 2018. godine u bioskope. Inače, ako se ne varam, preko 20.000 ljudi se javilo na konkurs za ulogu Hana Sola. Znam da je neka brojka sumanuta u hiljadama, ne, pardon, izvinjavam se, preko 2.500, nije 20 i nešto, nego 2.500 glumaca se javilo. Međutim, tu su i neki glumci koji su koliko toliko poznati, dakle Dave Franco, Miles Teller, Aaron Taylor Johnson, Logan Lerman i tako dalje i tako dalje. Dakle, stvarno ih ima dosta koji jednostavno žele da uđu u, da tako kažemo, cipele mladog Hana Sola. Vidjet ćemo šta će se sad to dešavati dalje. Ali ono što treba znati, snimanje za ovaj film ne počinje pre januara 2017. godine. Prema tome dotle i dalje možemo samo da kao Hana Sola zamišljamo Harrisona Forda. Ona jedna vest koja je doduše i kod nas bila aktuelna, to je izračunavanje koliko bi uništavanje dve zvezde smrti koje smo videli, jednu u četvrtoj epizodi, jednu u šestoj epizodi, koštalo galaktičko starstvo. Jedan ekonomista je izračunao da bi to koštalo 419 kvintiliona dolara, a to bi jednostavno urušilo kompletnu ekonomiju galaktike. Dakle, posle toga oporavka jednostavno ne bi bilo. Mada dobro, pretpostavljam da je to zapravo računato prema nekim zemljskim merilima, koliko sad tu košta čelika i ostalog. Možda se malo zaboravlja da je to sve smešteno u budućnost, da bi proizvodnja stvari bila daleko jeftinija. Ali dobro, nebitno, u svakom slučaju zvuči jako interesantno. Kad smo već kod para, jedna zanimljivost koja nam je stigla iz Japana. Da li ste zainteresovani za Star Wars kalendar? Ako jeste, jedan japanski juvelir je napravio jedan koji je težak 10 kg, naravno napravljen je od zlata, a njegova cena je 800.000 dolara. Dakle, to je delo Tanake Kikinzokua i doduše, valjda je čovjek naravno svestan da malo teže da će tako lako naći mnogo kupaca za kalendar koji košta 800.000 dolara, pa je napravio jedan manji, takođe od zlata, čija je cena daleko prijemčivija, dakle 120 dolara. Eto, među vestima koje su stižale, a kojima se nećemo mnogo posvetiti, recimo između ostalih jedna da se traže žene scenaristi i reditelji za naredne Star Wars projekte, što takođe ide u prilog ovoj tvrdnji Lorenza Kazdana da će se taj svet i kompletne priče koje nas očekuju izgleda vremenom drastično promeniti na koju stranu, kažem, ostaje nam da vidimo. 23 sata i 1 minut, ovo je pogled iz svemirskog broda. Tri sata i 4 minuta, dakle, ako je iščekivanje fanova vezano za sedmu epizodu Zvezdanih ratova trenutno vrh u onoj priči o toga šta se od sveta SF očekuje u svetu filma, onda je to definitivno priča o igri prestola, šta je to vrhunac očekivanja fanova u svetu televizijskih serija. A glavna vest po tom pitanju je došla iz Ankare, gde je turski sud morao da krene, doduše nije vezano za igru prestola, ali jeste vezano za svet fantastike i za Tolkiena. Dakle, onu jednu čuvenu montažu gde je predsednik Recep Erdogan bio uslovno rečeno upoređen sa Golumom, dakle paralelno su postavljene njegove slike i čoveka koji je to radio sada očekuje potencijalno kaznu od 2 godine u zatvora. Međutim, sada advokat Bilgina Čiftija je odlučio da dokaže da Golum nije nužno negativan lik u Gospodaru prstenova, tako da će sve to sad morati da se skocka da bi se pripremilo za nastavak suđenja koji se očekuje 23. februara. A nevezano sad za Gospodara prstenova, upravo dolazimo malo do igre prestola koja je toliko u iščekivanju šeste sezone i stalnom pojavljivanju nekih novih tizera, pa je sastavljena jedna lista kako su sve fanovi tokom 2015. godine bili onako štreckani sa nekim novim informacijama. I recimo jedna od stvari koja je neke izludela na pozitivan način, neke možda malo ne, to je kada je pojavila se jedna audio te audio temat sa mikserima, gde su se između ostalih pojavili Snoop Dogg i Talib Kweli, a koja je trebala da najavi novu sezonu kada je trebalo da krene peta sezona, koja se zvala Catch the Throne. Zatim je veliko uzbuđenje bilo kada je dizajnerka Manisha Arora na parijskom nedelji mode prikazala svoju kolekciju upravo inspirisana Igrom prestola, a fanovi su takođe bili totalno zapanjeni kada su saznali da će biti indijski remake igre prestola. Pa onda ona čuvena fotografija sa kraljicom Elizabetom II, kada je onaj gvozdeni presto koji je bio i ovde u Beogradu bio predstavljen u Londonu i kada je kraljica se za malo odlučila da sedne na njega. Ovaj, to je za fanove igre prestola širom sveta bilo onako jako interesantan moment. Zatim kada je Brinija od Tarta bilo najavljeno da će da pređe u jedan drugi univerzum, univerzum Zvezdanih ratova, pošto će ona sada snimati i već je krenula da snima za ove epizode, a da će Sansa Stark preći u svet X-mena i tačnije radit će na filmu X-men Apokalipsa. Naravno, najveći šok je bio za sve one koji čitaju knjige iz ovog serijala Georgea Martina, kada je jednostavno počelo sve više i više da bude uočljiva, naročito u petoj sezoni, koliko se serija sve više i više razlikuje od knjige. Naravno, velika ona snežna borba sa zombima iz petog sezone, to je takođe bilo više nego interesantno. I najveći šok koji usledio na samom kraju protekle sezone, kada je Jon Snežni poginuo. Prema tome, bit će još sigurno dosta iznenađenja koje fanove ovog serijala očekuje naredne godine, ali dobro, naredne godine došlo je do pomeranja najavljene nove sezone kako bi se pokušalo da se utempira objavljivanje konačno šeste knjige i da bi se to koliko toliko vezalo otprilike u slično doba kada treba da kreni nova sezona. Tako da ćemo malo pričekati najvratnije tamo do aprila, do maja, a onda vidjeti šta nam je s jedne strane pisac, s druge strane producenti serije spremili.
Uzalud me puniš u pola šest, nema nigde nikog i nemamo put, od onoga što vidi niko ne staje da ostaje da onda nema gde smoca. Čini mi se neko me oduzima, glasovi mi govore da si to ti, pristajem da pogledam te prvi, tražim ti u običanih škriljata. Reci mi, jedno dvojki je za tebe, reci mi, jedno dvojki je za tebe, reci mi, jedno dvojki je za tebe, reci mi, jedno dvojki je za tebe. Crvene sam povukao granice, oči su se navikle na filmski mrak, puštam sve da stoji još jedan čas, mislio sam da je dobro biti pa. Čini mi se ono već sam bio tu, glasovi mi govori je zakanje, želim da se okužim pa svi biti, vrlo lep je ovaj kraj kod te priča. Reci mi, jedno dvojki je za tebe, reci mi, jedno dvojki je za tebe, reci mi, jedno dvojki je za tebe, reci mi, jedno dvojki je za tebe. Ti si stvorena za sve te stvari, ti si stvorena za sve te stvari, ti si stvorena za sve te stvari, ti si stvorena za sve te stvari. Uzao se budiš u pola šest, nema nigde nikto i nema mogut, sve to sad sam laga ruka kaže put, a tu sam po plavu tu se bube plus. Čini mi se nešto se oduzima, glasovi mi govore na ti to ti, ovde je i rano jutro plaveno, sva ta komorancija pa to je to. Reci mi, kjero zojki je za tebe, 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 reci mi, kjero zojki je za tebe. Ti si stvorena za sve te stvari, 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 ti si stvorena za sve te stvari.
Naučnik Sun Xiao Chen, koji vodi prvu fabriku za kloniranje u svetu, tvrdi da je spreman da klonira ljude. Međutim, istakao je kako se plaši da društvo još nije spremno na tako nešto. U narednih 7 meseci u Kini će se otvoriti najveća fabrika za kloniranje životinja, a plan je da se godišnje do 2020. godine klonira 1 milion krava, a osim toga kloniraće se konji i policijski psi. Iza celog projekta kloniranja stoji kompanija Boya Life, koja sarađuje sa kompanijom Soam Biotech iz Južne Koreje. Reč je o veoma unosnom tržištu, jer su navodno pojedinci spremni da plati do 100.000 dolara da se procesom kloniranja njihovi kućni ljubimci vrate u život. Boya Life i Soam Biotech su kompanije koje u poslednje vreme intenzivno rade na razvijanju kloniranja primata, što bi značilo korak dalje ka što skorijem kloniranju ljudi. Tehnologija već postoji, ali ono što preostaje jesu etička pitanja, rekao je Sun Xiao Chuen, izvršni direktor kompanije Boya Life. A ova vest može vama da posluži kao inspiracija za jednu priču, gde su ti etički principi i kodeksi možda apsolvirani i kreće se upravo sa kloniranjem ljudi.
kiss. With that green prescription fog blowing out their faces, sis. And they all look me up and down like I'm a fucking new kid. But I saw the sunrise on this town way before you did. And they're all skiing in the powder room, making love to Jack and Jameson. But I sleep with hell knows and headphones.
For a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true.
3 sata, 24 minuta, sada ćemo vas malo voditi na jednu tribinu. Nastavljen u problem svetske države, na primjeru zvezdanih staza, gde je govorio Nikola Vujinović, on je saradnik inače na Fakultetu političkih nauka, čovjek koji je već jednom pričao o svetovima pesme Leda i vatre i Gospodara prstenova u kontekstu teorije međunarodnih odnosa. Međutim, sada je dakle na red došla svetska država i dakle, korišćenjem zvezdanih staza na pitanje kako doći do svetske države, to je tema ovog prvog segmenta gde će on malo da obrazloži šta će i o čemu govoriti u tom svom predavanju.
Tako da ću nastaviti danas, kao što je Miloš rekao, pre da je koristim Star Trek zvezdane staze kao možda jedan odgovor na pitanje kako doći do svetske države, univerzalne države, više se pre svega koncentrišući na to kako je sam pojam u međunarodnim odnosima te svetske države, kako teorija posmatra taj pojam, a koristeći zvezdane staze pre kao neko pomoćno sredstvo. Ne pretendujem da znam sve o zvezdanim stazama, spreman sam da sučelim mišljenja sa svima koji se ne slažu sa mojim pogledom na neke od ideja koje ću ovde da izložim. Ja pokušavam da predajem međunarodne odnose koristeći zvezdane staze ovom prilikom i pokušavajući da pronađem u nekim njenim fenomenima, pojavama, odnosima, procesima objašnjenje teorijskih pojmova iz međunarodnih odnosa. To je nekad uspešno, to je nekad neuspešno. Moguće da ono što ja vidim ne vidi niko drugi ili vidi na drugačiji način i to je veoma, veoma zahvalno za istraživanje. Popularna kultura u izučavanju političkih nauka nastaje tek poslednjih 15 godina. Dakle, 1999. godine u međunarodnim odnosima objavljen je prvi tekst koji želi da sci-fi-em objasni neke da li metodološke ili teorijske postavke međunarodnih odnosa. I to postaje sve popularnije i popularnije. Od knjiga kao što su Harry Potter i međunarodni odnosi, preko knjiga iz 2015. godine koja je izašla skoro o tome, tačan naslov zaboravio sam, ali bavi se pre svega zvezdanim stazama. I da li su zvezdane staze zaista utopijska država utopija ili su nešto drugo, nešto mračnije, neka hegemonija ljudske civilizacije. kao što sam već pomenuo, ja naučnu fantastiku pre svega koristim kao didaktičko sredstvo. Dakle, ja tokom svog iskustva na studijama pogled političkih nauka zaključio sam da mnogo manje ljudi pročita Tukidida nego što pročita Tolkina i da mnogo više ljudi pročita Martina nego što pročita Hobsa ili Locke. Tako da je bilo potrebno u nekom trenutku da se dogovorim sa svojim studentima oko nekih osnovnih stvari kao što su recimo neki pojmovi i onda kada bi im govorio o Meljanskom dijalogu i Tukididu Peloponeskom ratu, to ne bi naišlo baš na veliki odziv ili bi taj odziv bio krajnje minimalan i onda su im svima je bilo mnogo lakše da raspravljamo o tome kako Veliki savet Patuljaka, Vilenjaka i ljudi raspravlja o uništenju prstena, nego da razgovaramo o tome da li Meljanski dijalog treba da nas dovede do nekog zaključka iz međunarodnih odnosa. U svakom slučaju, ovo postaje sve veće i veće didaktičko sredstvo. U Sjedinjenim Američkim Državama već postoje čitavi kursevi koji se bave pre svega popularnom kulturom u smislu prikazivanja teorija međunarodnih odnosa u sklopu popularne kulture. Mi smo tek na začetku, ali mislim da ne kasnimo puno.
Stiže SMS od slikara, kaže, što ne radite nešto kao Orson što je napravio o vanzemaljcima? To su radile kolege iz Italije na televiziji pre jedno godinu i po dve dana, napravili veliku paniku, bilo je negde u leto i to je poslednji, da tako kažemo, uspeli pokušaj transponovanja Orsona Velsa u neki drugi mediji. Kada je reč o radiju, bilo je u vreme Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata u Južnoj Americi jedno dva pokušaja poprilično uspela, gde je bilo nažalost čak i mrtvih i ogromne panike, tako da je možda bolje ne pokušavati, nek to ostane samo legend. Da se mi vratimo priči o svetskoj državi, dakle, naravno nastavit ćemo da čujemo šta je pričao Nikola Vujnović, saradnik na Fakultetu političkih nauka. Postoje tri načina za dolaska, to jest dolaska do svetske države, jedan od njih i to treći, naravno, najviše će zanimati nas u sledećoj priči.
I onda nam postavlja se pitanje kako možemo doći do svetske države, ako pođemo od toga da to može da se dogodi, da to nije samo neka fikcija. Dakle, šta teorija misli kako se može doći do svetske države? Postoji više načina, ja ih delim na to da li može da bude unutrašnji ili spoljni. Spoljni se podrazumeva i Star Trek ili ti Zvezdane staze će nam to najbolje pokazati, a to je da dođe neko treći van zemlje i sve nas ujedini oko jednog cilja, to je opstanak nas kao civilizacije. Mi vidimo u Zvezdanim stazama da to nije, da prvi vanzemaljci koji dolaze nisu neprijatelji, prvi vanzemaljci su Vulkanci i oni nas uvode u međunarodni sistem ili ti interstelarni sistem kao jednakog sa ostalim warp civilizacijama. Sad, to ima u međunarodnim odnosima je trenutno izuzetno popularna rasprava o tome članovi međunarodnog društva, kako se postaje međunarodnim društvom, kako Srbija postaje deo međunarodnog društva, da li postoje neke vrednosti koje moraš da zadovoljiš. Zvezdane staze daju odličan pogled na to kao kako postati deo tog zajedničkog društva. U svakom slučaju, to znači odumiranje nacionalizma i to će verovatno biti isto još jedan težak protivnik posle presuvereniteta. Jedno i drugo imaju veze svakako, ali suverenitet i nacionalizam će da budu ekseri u kovčegu svetske države. Zato ja ne verujem da ona do nje može da dođe. Osim kada Vulkanci stvarno dođu 2053.
Živi bili pa videli.
Tako je. Ali kao što sam već pomenuo, pojava tog trećeg, tog vanzemaljskog oblika života svakako će da predstavlja jedan značajan element ujedinjenja zemlje. I većina tih naučno-fantastičnih filmova o tome govori od dana nezavisnosti preko Mars napada i tako dalje, bez obzira što je to mala komedija, tako i Zvezdane staze nam govori o tome da ta pojava trećeg prosto ujedini ljudsku civilizaciju, čovečanstvo postane bolje ili se pripremi za taj život u novoj realnosti. To nije ništa novo u teorijama i u politikologiji, uopšte međunarodnim odnosima, za identitet je uvek potreban drugi. Dakle, prosto mi, da bismo stvorili zajednički identitet svih nas, moramo da se prema nekom sledećem odredimo, a taj novi drugi je onaj treći koji dolazi, dakle, vanzemaljac.
Je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu soli. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko skaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko skaženim trešnjama. Neonske reklame ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stane. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, veče miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko skaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko skaženim trešnjama.
Dakle, bila je Lena Kovačević, a u 23.36 nastavljamo da gledamo šta se tu sad sve dešava sa tom svetskom državom i zvezdanim stazama. Slušat ćemo sad u narodnom segmentu Nikolu Vinovića, koji će objasniti odakle njegovo lično interesovanje za zvezdane staze, a i nešto više o Ujedinjenoj federaciji planeta, koja se tu u celoj priči jako bitna sa poređenjem vezanom za svetsku državu.
Mislim, ja sam se zainteresovao za zvezdane staze dosta kasno, zato što sam u ovom poslednjem serijalu Enterprise iz 2005. godine video da vulkanci dolaze na zemlju 5. aprila. A pošto je moj rođendan 5. aprila, shvatio sam to kao jednu jasnu poruku da je možda to potrebno izučavati. U svakom slučaju...
Koliko te plaćaju vulkanci, priznaj.
U svakom slučaju, znači to interesovanje došlo je dosta kasno, pa sam onda imao prilike da ne uživam slobodoumno u svim tim čitavoj franšizi, već u njoj uživao kao politikolog, i onda sam mu insistirao na tome da uvidim sve te neke male stvari koje su mi ili zaškripale ili nisu zaškripale. Ujedinjena federacija planeta, onako kako je mi vidimo u ovoj zamisli njenih autora, za nas je bitna uloga zemlje u toj federaciji i u tome da li je ta zemlja takva kakva jeste postala zaista prva među jednakima, ili u stvari ona šef tu pravi. Dakle, ovi svi ostali samo predstavljaju njenog nevoljnog ili voljnog saveznika, koga je uspela kroz vekove da natera da se počini toj ideji, utopijskoj ideji i vrednostima na kojima se zasniva Ujedinjena federacija planeta. Dakle, mi vidimo da je to jedna federalna republika. Po Wikipediji, sad koliko je to tačno me ja ne znam, ali eto, to mi je bilo pri ruci, 2373. godine ima 150 federalnih jedinica. Dakle, tu se nalaze svi naši stari prijatelji od vulkanaca, klingonaca, ako se ne
varam. Klingonci nisu. Ne znam zapravo za 2373. ali najveći deo franšize klingonci nisu.
Pa nisu, da. Oni su veliki, da.
Pri kraju Deep Space Nine postaju saveznici federacije, ali nisu integrisani.
U svakom slučaju, dakle, tu ima 150 planeta članica, gde svaka planeta predstavlja jednu posebnu jedinicu, gde predstavlja autonomnu jedinicu u odnosu na centralnu vlast u određenim pitanjima. Postoje neke centralne nadležnosti svakako. I glavna stvar, kraćam se opet na ono podsjećanje na to globalno upravljanje i te zajedničke vrednosti koje određuju, predstavljaju mogućnost da se nacionalne države, onakve kakve ih znamo, pretvore u jednu globalnu državu, a to su te zajedničke vrednosti. Sad, pitanje je, i kad gledate, naravno, možemo da tumačimo na jedan ili na drugi način celokupan zamišljeni svet i zamišljenu istoriju zvezdanih staza, koliko je neka od civilizacija voljno ili nevoljno prihvatila zajedničke vrednosti. Naravno, to je tačno. Nigde u teoriji se ne kaže da ta internalizacija mora da dođe stvarno potpuno dobrovoljno. Možda ne u prvoj generaciji, druga, treća će biti već uverena da su to najbolje vrednosti za nju. U svakom slučaju, u pitanju su vrednosti slobode, jednakosti, pravde, mira i saradnje. Dakle, u međunarodnim odnosima vidimo da su to sve većinom vrednosti koje potiču iz tog liberalnog posmatranja sveta i liberalnog načina upravljanja sukobima i upravljanja međunarodnim sistemom. Ono što je za mene zanimljivo jeste što je tu ljudska civilizacija ima centralno mesto. Da li je to zato što mi snimamo taj serijal, pa onda tako i ispada?
Najjeftiniji su ljudski kostimi, to je verovatno. I maske. I...
Sasvim moguće. I bilo bi zaista jedno zanimljivo istraživanje, kada uđemo dovoljno duboko u čitav taj svet, da li je to zemljanima dopušteno, u smislu da nisu želeli ili vide u njima dovoljan potencijal da budu predvodnici, ili je to pak neka vrsta zemaljskog uspeha prema svim ostalim saveznicima, ili kako da ih nazovemo, da oni imaju to centralno mesto, da je Evropa Brisel Ujedinjene federacije planeta, to jest zemlja Brisel Ujedinjene federacije planeta, gdje se tamo nalaze sve institucije. Dakle, tamo se nalaze centralne institucije. Yeah.
I u 23 sata i 43 minuta privodimo kraju priču o svetskoj državi, to jest problemu svetske države na primjeru zvezdanih staza o kojima je govorio Nikola Vujinović na tribini u Domu omladine. Dakle, ko su i šta su neprijatelji federacije i kakve oni paradigme država predstavljaju, o tome će biti reč u ovom posljednjem segmentu.
I na kraju, neprijatelji Ujedinjene federacije, ovdje možemo da vidimo Klingonce, Kardasijance, Borg, moj omiljeni neprijatelj, i Romul, koji predstavljaju, kao što sam pomenuo malo prije po meni, jednu sliku ljudske organizacije koja nije baš toliko, sliku nekih paradigmi u ljudskoj civilizaciji koje nisu baš toliko dobre. Od, ne znam, možda je moje tumačenje njih, kao civilizacija, dakle, koje nam prikazuju u zvezdanim stazama i Klingonaca i Borga i Romula pogrešno, ili ja želim da tako bude, svakako sam otvoren za uvide i drage publike. Pre svega Klingonci tu posmatramo kao nekog ko je apsolutno okrenut ka tom nasilju, ka ponašanju kojim dominira ta neka sirova čast, gdje je sve po tom sistemu časti i nema nikakve potrebe da bilo šta interveniše u taj sistem je sam po sebi samodovoljan. Kardasijance vidim tu kao neko militarističko društvo koje je ono, po onome što sam pričao malo pre, može neko da kaže ok, ti vidiš zvezdanu flotu veoma blizu njima, ok, možda nije baš.
Ali Kardasijanci su i policijska država unutra i tako je.
Tačno, oni su apsolutno predstavljaju opet jednu sliku iz istorije ljudske civilizacije koju možemo lako da prepoznamo bilo gde u tim nekim delovima kad se upravo radi o tim diktaturama, autoritarnosti i slično tome. Romul, samo mu ime kaže šta treba onda predstavlja. Meni je tu mnogo zanimljivije o činjenica da on ima onog manjeg blizanca Rema i onda priča o dve različite rase koje čine jednu, je li tako? Što je krajnje zanimljivo. U svakom slučaju, ja Romul vidim kao neku pravnu državu u pravom smislu pravne države, koja apsolutno smatra da je pravo dominantna vrednost i sad ako nije u skladu sa pravom, bit ćeš kažnjena. I to je to. Nema mesta onome što se, recimo, može vidjeti kroz taj...
Reći Rim u poznim fazama carstva.
Jeste. Da, naravno, u onim dekadentnim fazama carstva. I na kraju Borg, kaže moj omiljeni neprijatelj, to su razloga što on predstavlja prosto jednu istinsku sliku kolektivizma, da on najradikalniji kolektivizma, gdje ne postoji ništa drugo osim kolektiva i razvoj jednog pojedinačnog, ne postoji pojedinac, čak i onaj ko predstavlja glas Borga predstavlja samo glas, nije neko ko može da misli svojom glavom. Ko zna, možda će njihov susret sa zemaljskom civilizacijom i njih da promeni na neki način. To ćemo tek da vidimo, ali ja nisam neki preterani optimista, niti želim da se to desi. Prosto malo više Borga neće biti.
Na nekoliko epizoda, recimo, ako se dobro sećamo, Voyageru najmanje jedna, gde se pojavljuje odvojena jedinka Borga koja guče da bude ja, a da ne bude mi. I ta se priča tragično završava, ali nećemo spoilovati za one koji nisu gledali, a možda bi hteli.
You remember in the 60s when I invented the marsh? Well, now the time has come for me to update that smash. Since I've been out of the fright game for 52 odd years, I invited a new crew to spread spooky cheer. The first to arrive was Dr. Hannibal Lecter. He brought his own date, and he seemed to respect her. They hit the dance floor with a jive and a jitter. Then he ripped off her face! He's pulling out her liver!
That's really gross!
Oh my God, what just happened?
He ate her face.
Yes, I know. I saw.
Speaking of saw.
I like to play disgusting games.
He broke his jaw.
That is way too graphic. I'm going to faint. Surely all the other guests won't be this rude. Like this classic monster, a scary hip dude. He's got a kooky style and a spooktastic look. Oh my God, he just hung the waiter on a meat hook. Why? He's cutting him up with a chainsaw.
It's what he does.
Who is Freddy Krueger?
He haunts your dreams.
Ooh, he sounds like a real spooker.
I murder teens. You can't escape me, bitch.
Language. In my day, the monsters would just give you a spook. Now a
Nowadays it seems they all just want to make you puke. Ah, the human centipede. That sounds like a hit. Wait, the ones in back have to eat the front one's shit? Enough! The party's over! Everybody out! You all have no idea what Spooktober is about! Here comes the Wolfman. He'll show you how it's done. He knows how to be creepy, but he always keeps it fun. No! That was my friend! Why did he meet such a horrifying end? Is it too much to ask to have some monsters dance? It's really quite a hoot if you give it half a chance.
This guy won't let it go. I think it's rather sad.
Guys, I feel guilty.
And I also feel bad.
Let's give him a couple moves. It's the least we can do.
Okay, places everybody. And a one, and a two.
Look at us dance.
You did the monster dance?
Hey, look, jazz hands.
Don't twist too fast.
First cause they're smashed. Oh, great. It's the girl from the ring.
Her heart is black.
Ooh, she really knows how to swing.
I wouldn't look directly at her face if I were you.
Ooh. Oh, well, we tried.
He died doing what he loved.
Monster choreography. Hey, guys, I know a game we could play. Guys, anyone? No?
Jedno selo krajem 1980-ih doselila se četvoročlana porodica, povratnici iz Nemačke. Zoran i Jelica su imali dve ćerke, Anu i Milicu. Roditelji su razvijali posao sa šampinjonima koje su prodavali u obližnjem gradu, tako da su devojčice često bile same kada bi se vratile iz škole. Starija je bila u osmom, mlađa u šestom razredu. I tako jednog tmurnog i oblačnog dana Ani i Milici je bilo dosadno, pa je starija Ana odlučila da prizove duha. No, ovo nije obično prizivanje, kako su mnogi tinejdžeri pokušali da urade. Po jednoj staroj legendi za ovo prizivanje, bilo je bitno da prizivač mora da bude sam u kući. Mlađa Marica nije htjela da propusti ovako nešto, pa se dogovorila sa starijom sestrom da se sakrije u ormar dok Ana priziva duha. I tako, seansa je počela. Ana je prizvala duha i prvo što je dobila od njega bilo je pitanje: da li si sama u kući? Ana je odgovorila da jeste, iako je sestra bila u ormaru u istoj sobi i ništa se nije desilo. Kada je završila sa pitanjima koje je postavila duhu, otvorila je ormar i videla da je sestra nestala. Milica nikad nije pronađena. Sa dolaskom ratova 1990-ih, porodica se vratila u Nemačku. Samo je u selu ostala legenda o nestaloj devojčici.
I do not doubt.
23 sata 55 minuta, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda, da malo još pogledamo šta kažu SMS-evi. Kada po novoj programskoj šemi ima emisiju Marko Janković, Marko je sada nedeljom od 20 do 22, malo smo rotirali termine. Da li Luka Mijatović, osim četvrtka noći ima još koji program na našem radiju? Ne znam, znači noćni program sigurno je sa Lukom. Slikar kaže, možda samo dobra priča, ali mislim da nismo sami, mislim da ako dobijete dobar tekst, trebalo bi to da objavite na radiju, pa ako dobijemo dobar tekst, što da ne. Kako se zove super pesma koja je išla malo pre, to malo pre, s obzirom na vreme kad je emitovano, pretpostavljam da mislite na Key of 8 i Modern Monster Mash, on je čuveni Monster Mash iz 60-ih godina koji je modernizovan sa najnovim junacima horror filmova. Kaže, Tmina šuma, kukavice ima u sebi omaja, vampira i ostalih. Da, dobro, definitivno za folklornu fantastiku prava stvar. E, dobro. 23.56, taman dovoljno vremena da čujemo posljednju pesmu u rubrici Treća strana ploče. Večeras muzika iz filma Dobri dinosaurus. Jedan animirani film, pretpostavljam da se mnogim uopšte neće svidjeti kako su prikazani ljudi, tačnije jedan dečak, mali tu, ali dobro, odgledajte film, pa onda donesite sopstven zaključak. Michael Dana i Jeff Dana radili muziku, slušat ćemo numeru Homestead, a za par minuta, naravno, sa vama ekipa Kaži Dragička, emisija Kaži Dragička, vas pozdravljaju Draško, Robert i Nevidljivi. Slušamo muziku iz filma Dobri dinosaurus.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, four, more.
Na filmu, u književnosti, muzici stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Yourself to the dark.